Abenduaren 6an Espainiako konstituzioa ospatu nahi dute Hego Euskal Herrian. Txutxi Arizabarreta, independentistak sariako kidea, egunon.
Bai, egunon.
Berriro abenduaren 6an Espainiako konstituzioa ospatu nahi dute eta horrekin batera jaia.
Bai, berriro ere jai inposatu bat daukagu hor. Berriro ere, da, bueno, guretzat jai arrotza, ez da, eta benetan konstituzio horrek Euskal Herriari bere muga txartzen dizkio, bere askatasunerako, bere etorkizunea eraikitzeko, eta justo egiten digutena da, ba, egun hori ospatzera, ospatzea inposatu, ez da. Eta, bueno, ba, horren aurrean guk independentista zaretik aurten ere gure protestatxoa egingo dugu.
Goratu behar dugu, duela, ba, hogeita mapik urte, hain zuzen ere, 1918ko abenduaren 6an, Ego Euskal Herriko 123ak, baino ez zion baietza eman, konstituzio espainiarari.
Bai, hori da, baina, hala ere, indarrean dago, eta hori da, ez, hori da, ba, gure herriak daukan arazo nagusi bat, ez da, geuke erabakitzeko eskubidekiz, okatu egiten digute gaur etorkizuna geuke erabakitzeko, eta gandera inposatu egiten dizkiduten kanpoko erabakiak, ez da? Eta, bueno, joren esan dudan moduen gandera ospatu behar da, ba, ez, benetan gogorra egiten zaigu, ez? Eta, bueno, ba, duke zaretik iaz ere horren aurrean, ba, bueno, gure ekimen batzu martxan jarri genituen, eta Durangoko azokaren erdi-erdian da urtero ba, data hau, etxe hau, eta bueno, ba, Durangoko azokak esan nahi handia dauka, gure hizkuntzaren zat, gure kulturaren zat, eta gainera ba, horren erdi-erdian egun hau, ba, horren aurrean guke Durangon bertan ba, gure ekimentxoa egiten dugu horretan, ba, eskainiz jenteari aukera batera parte hartzailean, ba, nola egoala, bueno, konstituzioaren ospakizunaren inposaketa horri ba, aurre egiteko, eta beste alde batetik ba, geurea errebindikatzeko. Gure kasuan, ba, herri honek bere erabakitzeko eskubidea, bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea daukala, eta gure ustez herri honek bere independentziarako eskubidea dela.
Beraz, abenduaren 6an Durangora berdez jantzita joateko deia egin duzue, ordu berdea ospatzeko.
Bai. Durangoko azokan guk ez duguna da sartu hor ekimen bat benetan interferentzia sortzen dituena, ez da? Guk nahi duguna da benetan hor ekimen osagarri bat, benetan nahi duen jente guztiak parte hartzeko, eta horrezagatik egiten duguna da, ba, abenduaren 6an, azokan, Durangoko azokan, egun bera, ez da? Eta deia egiten dugu, egiten dugu jenteari, ba, berdez jantzita joateko, ze jentea, ja, bueno, balaki, ba, independentista zareak berde, kolore berde hartu duela, bere ezaugarri moduan, sortzipuntako izarrarekin batera, eta bain eta berriz, gure ekimen partia hartzaileetan, eta, ba, dei egiten dugu, ba, jendea berdez jantzita joateko, eta toki ezberdina berdezeko, ez da? Eta egun honetan, deitzen dugu, ba, bueno, Durango berdezera, eta horregatik deia da, egun berdea, eta egun berde horretan jentea berdez jantzita joatea, baina horrez gainera, egun horren barruan, ordu zehaz bat jarri dugu. Egun berdean dago ordu berdea, 12 erdietatik ordu bat erdietara, eta hor, barkatu, baina izerezko trankasoa da nagota.
Lasai, lasai.
Ordu horretan, bueno, betiko moduan gure ekimenetan eta jende asko gera, ba, bueno, bolondrez moduan, parte hartzen du, bai gure antolakuntza kontuetan, gure lanetan, eta baita gure ikuskizunak antolatzen, ez da? Horregatik, ba, gurekin parte hartuko dute hor zenbait sortzailek, Durangon bertan dabiltzana, bai musikariak, bai bertzolari, ba, literatura munduko jenteak, eta baita gastronomia munduko batzuk ere zerbait egingo dute. Eta bueno, ba, horrekin antolatuko dugu ordu bat, eta ba, ba, guzti hori, azte honetan zehar aurkeztuko dugu ja zehaztasun handiagoz. Eta, bueno, bentsate, jenteari dei egiten diogu, berdez joateko eta gure ekimenean parte hartzeko bereziki ordu horretan, ez da? Amabitarritatik ordu bat eta erditara bitartean egingo dugun ordu berdean.
Horrekin batera, gure kultura eta hizkuntzaren garrantzia azpimarratu nahi duzue.
Bai, hori zeda, hori zeda. Gure kultura eta gure hizkuntza klabea tira herri hau eraikitzerakoan, eta herria eraikitzen ari gara, benetan eraikuntza horrek helburu zehatza dauka, horre osun mugan elementu gardia dago, eta hori da, herri hau izaten jarraitzea munduan, ez da? Eta gaur egun, 21. mende honetan, munduko edozein herri edo naziok, izaten jarraitzeko, bere bizi iraupena bermatzeko aukera bakarra dauka. Izan ala ez izan, ala independentzia, ala asimilazio prozesuetan erortzea. Da? Horregatik, Durangoko urteroko azoka hau oso garrantzitsua da aurrera begira, benetan hor urtero egiten dagako termometro bat jartzen zaialako gure kulturari, gure sormen guztiari, eta horrek urtetik urtera baita ere apostu berriak, helburu berriak markatzen ditu, eta guk uste dugu gure mesua eta gure ekimen parte hartzaile hau ere hildo horretatik joango dela, eta lehen esan dudan moduan, guk ez dugu nahi inolako interferentziarik eta konturik sortu, baizik eta gure ekimena benetan osagarria izatea, Durangon ematen den guzti horrekin, da Durangok esan nahi duen guzti horrekin.
Aipatu guztia, independentziarako bidea jarraitzeko asmoz.
Bai, hori zera. Ganera, datorren urtean urte oso garrantzitsu batean sortzen gara, orain, 500 urte galdu zuen Euskal Herria bere estatua, Euskal Herriak guk Euskal Estatua errebindikatzen dugu, baina errebindikatzen dugu Euskal Estatua berreskuratzea, Euskal Herriak izan du bere Euskal Estatua, ez da, Nafar erresuman. Horrein dela 500 urte galdu genuen, kendu ziguten, bortizkeria bitartez, eta datorren urtean 500 urte betetzen dira, eta guk uste dugu benetan datorren urtean izan behar duela datorren urteak inflexio puntu politiko bat independentismoaren ibilbidean, ezta? Eta herri honetan alde batetik garaipen bat lortu du herri honek, 21. mendean 500 urte geroago oraindik ere aukerak izatea, oraindik ere baldintza objektiboak izatea, orain indarra izatea eta independentismo oso bizi bat egotea, eta denetan hor egotea independentziaren aukera, ezta? Nik uste dugu ganera gero eta argiago. Hori berez garaipen bat da, baina uste dugu datorren urtean independentismoaren kate luze horretan azken txanpa zabaltzen dela. Lehiaketa horretan azken erreleboa ja martxan jartzen dela, eta errelebo horrek eraman behar dela Euskal Herria independentziara, eta uste dugu 2012 hau izan behar duela benetan errelebo horren hasierarako urtea.
Bukatzeko txutxi, gonbidatu entzuleak abenduran 6an Durangoko ordu berdean parte hartzera.
Bai, hor giro ederra egongo da, ordua ere miluzte egokia da, aurretik bueltatxoa azokan eman duten, zein geroa emango dutenek, hor bentzan ordu horretan, azokaren bere, azoka barrutiaren ondoan dagoan plazan, han bertan, egongo dira, hor artista ezberdinak, musika arlotik, bersoen arlotik, dantza aldetik, gastronomia aldetik, izango dira zenbait kontu, eta holako giro oso gozoa eta oso parte hartzailea izango dela uste dugu, eta behintzat hori gomitatzen dugu. Nahi dugu baita ere dei bat egin, benetan jentea zaretzeko, benetan zare independentizke indartzu batek datorren urtean ibilbideari ekiteko, eta hor esango daukera baita ere zarean izena emateko, zarea pasi informatzeko, zarea lanean ari garen ekin hitz egiteko, konpartitzeko, galderak egiteko, zalantzak argitzeko, holako gune parte hartzaile eta zabala izango da. Eta behintzat, animatzen dugu jentea, 12 ordu bat eterdita, ordutxo bete hori edo, dedikatzea, hori, jakinmina duenak informazioa jasotzera, zareataz, eta zerbait egin nahi duena, parte hartu nahi duena, bertan aukera dauka eskaintzeko, bere parte hartzeko modua eta guzti hori, ez da.
Txutxi Lezenabarreta, independentistak sareako kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Eskerra zaudi, Gale,
Agur.